Havo to'lqinlaridan ozodlik radiosi hozir Toshkentda soat 7 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun 29 avgust dushanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Barno Anvar bugun dasturimizda. O'zbekistonda mustaqillik bayrami yaqinlashyapti, ammo amnistiyadan darak yo'q. Mustaqillik bayrami oldidan O'zbekistonda xavfsizlik choralari kuchaytirilgan. O'zbekistonlik dongdor bokschi Ruslan Chagayev mag'lubiyati uchun ishqibozlardan uzr so'radi.
Yutamiz, yutamiz. Hayot shunaqa ekan.
Moskvada militsiya xodimlarini haqorat qilganlikda ayblanayotgan huquq faoli Bahrom Hamroyev jarimaga tortildi. Ayrin to'foni AQShning sharqiy qirg'oqlarga kulfatlar yog'dirgan.
Konektikut degan shtatda ba'zi joylarda umuman yo'llarga chiqib bo'lmaydi, daraxtlar yiqilib tomir bilan birga ko'chirib olgan. Bizani yashab turgan rayonimizda umuman internet yo'q.
Shuningdek, erkin mikrofon eshittirishi bugun dasturimizda.
Uch balam bilan yolg'iz qolganman. Farzandim bittasi 2 sinfga o'qiydi, maktabga qo'ymayman, chunki na daftar bor, na ruchka bor, na boshqa narsa bor, qo'ymayman maktabga.
Demak, shu va boshqa mavzular bugun dasturimizda. Hozir esa so'nggi soat xabarlari bilan tanishib olsak, mikrofon o'ngida hamkasbim Barno Anvar, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov mamlakat mustaqilligining 20 yilligi munosabati bilan kutilayotgan amnistiya aktini e'lon qilmaslikka qaror qilgan. Bu haqda O'zbekiston hukumatidagi ozodlik manbasining aytishicha, oltin amnistiya deya kutilayotgan aktni e'lon qilmaslik qarorini shaxsan prezident Islom Karimovning o'zi qabul qilgan. Bunday qaror qabul qilinishi sabablari hozircha noma'lum, ammo hukumatdagi manbalar buni Prezident Karimovning xorijda O'zbekiston xalq harakati kabi muxolif guruhlar faollashgandan norozi ekani bilan bog'lamoqdalar. Bunga qadar O'zbekistondagi inson huquqlari faollari, qamoqdan ozod qilingan ko'p yillik siyosiy mahbuslar va shuningdek hukumat tarkibidagi ayrim rasmiylar ham O'zbekiston mustaqilligining 20 yilligi munosabati bilan keng ko'lamli amnistiya e'lon qilinishi kutilayotgani va unda ko'p yillar davomida qamoqda qolayotgan siyosiy mahbuslar ham ilinishi mumkinligi haqida aytgan edilar. Mavjud qonunchilikka binoan O'zbekistonda mustaqillik va konstitutsiya kuni munosabati bilan e'lon qilinadigan amnistiya akti prezident tomonidan tayyorlanadi va tasdiqlash uchun senatga taqdim etiladi. Bu mavzuga oid to'liq tafsilotlar bilan dastur davomida tanishishingiz mumkin. Moskvaning Krasnoselsk fuqarolik ishlari bo'yicha tuman sudida 29 avgust kuni Rossiya jinoyat kodeksining 319 moddasi hukumat vakilini haqorat qilishda ayblangan Memorial inson huquqlari tashkiloti faoli Bahrom Hamroyev ustidan qaror chiqarildi. 3 oydan ortiqroq davom etgan tergov va surishtiruvdan so'ng Hamroyevga 20,000 rubl jarima solindi. Ozodlik bilan suhbatda sudya Maksim Morozov Hamroyev ishi yuzasidan hukm chiqarilganini tasdiqlar ekan, buning sabablarini izohlashdan bosh tortdi.
Да, сегодня месячный договор, да. Но я в телефон никакой информации не даю, да, информация.
Ha, bugun hukm o'qildi, lekin telefon orqali faqat mahkama ishtirokchilariga tushuntirish berishim mumkin. Qolgan tafsilotlar haqida matbuot markazidan xabar oling, dedi Ozodlik muxbiriga sudya Maksim Morozov. Ozodlik muxbiri aniqlashga uringan tafsilotlar bilan ham dastur davomida to'liq tanishishingiz mumkin. Toshkent-Samarqand o'rtasida yuradigan yangi tezyurar Afrosiyob poyezdi qatnovi qoldirildi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, mustaqillik arafasida yo'lga qo'yilishi kutilgan poyezd qatnovi bayramdan so'ngga qoldirilgan. Toshkent bilan Samarqand o'rtasida qatnovchi tezyurar Afrosiyob poyezdi kuni kecha sinov qatnovini amalga oshirgan to'g'risida ayrim axborot vositalari O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmatiga tayanib xabar qilgan edi. O'zbekiston temir yo'llari davlat hissadorlik jamiyati rasmiysi poyezd qatnovi nima uchun qoldirilgani haqida ma'lumot bermadi.
Qarishga tushmagan bayramdan keyin tushiladi.
Dedi O'zbekiston temir yo'llari hissadorlik jamiyati rasmiylaridan biri. Bu mavzuga oid tafsilotlar dastur davomida. Agar hozir tanishmoqchi bo'lsangiz, www.ozodlik.org veb-saytiga kiring. O'zbekiston televideniyasida ishlovchi ayollarga ochiq va kalta kiyimlar kiymaslik qat'iy tavsiya qilindi. Bu haqda O'zbekiston teleradio kompaniyasidagi manbalarga tayanib, sobiq telejurnalist Saodat Omonovaning aytishicha, kompaniyada o'tgan katta yig'ilishda rahbariyat ayollarning kiyinishini isloq qilish zaruratidan gap ochgan. Shu tariqa majlis ahli ayollardan tizza ko'krak va yelka qismi ochiq bo'lgan kiyimlarni kiymaslik, buning o'rniga milliy kiyim kiyishni qat'iy talab qilish kerak degan xulosaga kelgan Saodat Omonovga ko'ra, shu vaqtga qadar bunday talablar ko'proq tavsiya ohangida yangrab kelgan.
Menimcha qat'iy gap bo'lgan bu borada, o'sha jinsi shim kiymaslik, tizzadan baland kiymaslik, lamka deymiz, shunaqa kiyinadigan xodimlar ham bor edi-da, o'ta ochiq. Qat'iy talab qo'yilgan.
Dedi O'zbekiston teleradio kompaniyasining sobiq jurnalisti Saodat Omonova. Bu mavzu tafsilotlari ham internetdagi veb-saytimizda www.ozodlik.org. Ozodlikda ba'zi muhim xalqaro yangiliklar bilan tanishing. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev mamlakat parlamentiga saylovlar shu yilning 4-dekabrida bo'lishini ma'lum qildi.
Ukaz takoy nazначить выборы депутатов Государственной Думы.
Farmon shunday, Rossiya Federatsiyasi Davlat Dumasiga saylov 2011-yilning 4-dekabrida bo'lib o'tadi deya ma'lum qildi Dmitriy Medvedev Moskva shahrida siyosiy partiya yetakchilari bilan uchrashuvda. Rossiyada jami 7 siyosiy partiya ro'yxatdan o'tgan va ularning hammasi dekabrdagi saylovlarda qatnashish niyatini bildirgan. Liviyalik isyonchilar Muammar Qaddafining ona shahri Sirte sarhadlariga sharqiy va g'arbiy tomondan yaqinlab bormoqda. Muammar Qaddafining qayerda ekani hanuz noma'lum, ammo ayrim ovozalarda uning Sirte shahridagi mahalliy qabilalar maskanidan panoh topgani aytilmoqda. Shuningdek, bugun o'tish davri hukumati adliya vaziri Muhammad al-Alag'i 1988-yilda Lokerbi xurujini sodir qilganini tan olgan Abdul Bosit al-Mag'rohiyning ekstraditsiya qilinmasligini ham aytdi. Biz birorta liviyalik fuqaroni g'arbga topshirmaymiz. Adliyachilikning qator qonunlariga binoan Abdul Bosit al-Mag'rohiy bir kara jazosini o'tagan va yana bir kara sud qilinmaydi, dedi Liviya o'tish davri hukumati adliya vaziri. CNN muxbiri Mag'rohiyni Tripoli shahridagi uyida ko'rgani va uning ahvoli o'ta og'ir ekanini xabar qilgan edi. Abdul Bosit al-Mag'rohiy Shotlandiyaning Lokerbi shahrida AQSh samolyotini portlatganda 270 odam o'lgan edi. Mag'rohiy qamoqda 8 yil o'tirgandan so'ng saraton kasalligi aniqlangan va 2009-yilda muddatidan oldin ozod qilingan. AQSh prezidenti Barak Obama Irin dovuli kuchsizlashib borayotgani, ammo xavf hanuz saqlanib qolayotganini aytdi. Garchi shimolga qarab harakatlanayotgan dovul kuchsizlashgan bo'lsa-da, u kuchli yog'ingarchilikni olib kelgani bois xavfli bo'lib qolmoqda. Ko'plab amerikaliklar daryolar o'zandan oshayotgan bir kezda yaqin kunlarda elektr uzilishidek muammo xavf ostida yashamoqdalar, dedi Barak Obama Oq uyda so'zlagan nutqida. Irin dovuli oqibatida kamida 20 odam nobud bo'ldi. AQShning sharqiy sohilga yaqin qator shtatlarda millionlab odam elektrsiz qoldi. Soatiga 80 km tezlikda harakatlangan Irin avvalgi to'fon deb ko'rilgan va keyinchalik uning darajasi tropik dovulga tenglashtirilgan edi. Bu mavzu tafsilotlari bilan ham dastur davomida to'liq tanishishingiz mumkin. Bag'doddagi masjidga uyushtirilgan hujumda kamida 28 odam o'ldi, o'nlab odam jarohatlandi. O'lganlar orasida Iroq parlamenti qonunchisi Xolid Al-Fahtavi ham bor. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, yakshanba kuni xudkush hujumchi Ummul Qur'a masjidida namoz bo'layotgan kezda o'zini portlatib yuborgan. Hozircha bu xuruj uchun hech kim mas'uliyatni o'z zimmasiga olgan yo'q. Iroq g'arbida joylashgan Ummul Qur'a masjidi sunniy musulmonlar namoz o'qiydigan va sunniylarning diniy rahnamolari yig'ilib turadigan markaziy masjidlardan biridir. Bu Iroqda so'nggi kunlarda sodir etilgan eng yirik xurujlardan biri sifatida baholanmoqda. Bunga qadar 15 avgust kuni mamlakat bo'ylab ketma-ket bir necha avtomobil portlatilgan va kamida 70 odam qurbon bo'lgan edi.
So'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar tafsiloti bilan internetdagi sahifamizda tanisha olasiz. www.ozodlik.org. Ruslan Chagayev mag'lubiyati uchun ishqibozlardan kechirim so'radi. Mustaqillik bayrami oldidan O'zbekistonda xavfsizlik choralari kuchaytirilgan. Moskvada militsiya xodimlarini haqorat qilganlikda bilingan huk faoli Bahrom Hamroyev jarimaga tortildi. Irin to'foni AQShning sharqiy qirg'oqlariga kulfatlar yog'dirgan. Demak, shu va boshqa mavzular qarshimizdagi daqiqalarda. O'zbekistonlik 32 yoshli professional bokschi Ruslan Chagayev VBA yo'nalishi bo'yicha eng og'ir vazn toifasida jahon chempioni kamarini raqibiga boy berib qo'ydi. 27 avgust kuni Germaniyaning Erfurt shahrida VBA yo'nalishi bo'yicha eng og'ir vazn toifasida jahon chempioni kamari uchun Ruslan Chagayev va rossiyalik bokschi Aleksandr Povetkin o'rtasida jang bo'lib o'tdi. 12 raund davom etgan bahs natijalariga ko'ra, demak, hakam Aleksandr Povetkinni mutlaq g'olib deb topdi. Ayni jangni Erfurtdagi o'yingohda kuzatgan hamkasbim Abdulla Iskandar hozir studiyada. Abdulla Iskandar, mana shu jang ortidan Ruslanni mag'lubiyati ortidan ko'pchilik mana hozir veb sahifamizga juda ham ko'plab xatlar kelyapti. Ko'pchilik Ruslan endi charchadi. Bu yog'iga endi karyerasi tugadi shekilli yo'q degan fikrlar ham aytilyapti. Nima bo'ldi o'zi? Uni
o'zi bu to'g'ri so'rashim kerak, men bu nozikliklarni tushunmayman, lekin Germaniyadagi taniqli bokschi, jahon chempioni Juan Carlos bilan intervyu qilganimda aytdiki, ochkolar bo'yicha hisobda har doim bahs bo'ladi, ya'ni nokaut bo'lmadi u yerda. Shu ma'noda Ruslan g'olib chiqdi, u omadi kelmadi degan gapni aytdi Juan Carlos biz bilan suhbatda. Va ayni paytda 6000 kishi o'sha Erfurtdagi katta sport jangohiga yig'ildi, 6000 kishini ko'zining oldida va aksariyat nemis muxlislari Ruslan Chagayevni nima deydi, qo'llab-quvvatlashdi. Shulardan bittasini eshitib ko'rsak mana. Qizg'in bo'ldi. Masalan, Krasnodardan kelgan, masalan, Irina degan ayol Krasnodardan maxsus uchib kelibdi, o'sha Ruslanni qo'llab-quvvatlamay, quvvatlayman deb.
Endi ringda Abdulla Iskandar ringda o'zbek bayrog'i ko'tarildi. U yerda o'zbeklar ham bormidi?
Biz masalan, men 6 o'zbekni sanadim. O'zbekistondan Andijonga kelishibdi. Shuningdek, Marg'ilondan bitta amaki kelibdi, u har yil kelar ekan. Nima, Marg'ilon ekan. Keyin yana Samarqandlik bir yigit Berlindan kelibdi. Yani bir 10 tacha odam bo'ldi. Bularning ichida 2 ta ozodlik jurnalisti ham bor. Endi bir 8 tacha o'zbek bo'ladi. Endi 10 ta odam bor edi va asosiy o'sha Ruslan Chagayev deb baqiratganlar ko'pchiligi nemislar edi. Keyin Ruslan Chagayev bizga intervyu berdi va o'sha mag'lubiyatga uchragani uchun ishqibozlardan uzr so'radi.
Hayot yana ham uzoq, uzun va doimiy keyingi safar g'alaba bo'lib chiqamiz.
Endi ovoz sifati yomon, o'sha yerda g'alag'avur edi, lekin uzr so'radi. Nimada biz bir savol berdik. Nima uchun O'zbekistonda siz haqingizda bir sukut bor? Ya'ni sukut alomati rizo dedi, lekin Oqsaroy Ruslan Chagayevdan rozi emasligini haqida juda ko'p gap-so'zlar bor. Hatto Irina ham aytayaptiki, menga alam qilib ketyapti, rossiyalik bo'lsa ham nima uchun sizlarni qadrini bilishmaydi shunaqa bokschilarni degan fikrlar aytildi. Ayni savolni biz Ruslanning o'ziga bersak, u aytdiki, yelka qisdi. Nima ham derdim, men bilmayman dedi. Balki yutsa edim, men haqimda gapirisharmidi dedi. Agar yutsam, o'zimni g'alabamni O'zbekiston mustaqilligiga sovg'a qilgan bo'lar edim dedi Ruslan Chagayev Ozodlik muxbiri bilan suhbatda. Endi mana Hurmatjon, o'sha yerda Mutal Burxonov bastalagan O'zbekiston gimni aytildi. O'zbekiston bayrog'i ko'tarildi. O'zbekistonning bayrog'ini bir nechta joyda ko'tarib yurishdi. Mana shuni o'zi Ruslan Chagayevni g'alabasi edi va O'zbekiston mustaqilligiga bo'layotgan tadbirlar ichida eng samaralisi mana shu bo'ldi deb mana bu shaxsiy fikrim bo'lsa ham, tuzatishlarim shulardan iborat. Hurmat Bobojon, mana shunaqa gaplar.
Rahmat Abdulla Iskandar. Demak, eslatib o'tamiz, 27 avgust kuni Germaniyaning Erfurt shahrida VB yo'nalishi bo'yicha eng og'ir vazn toifasida jahon chempioni kamar uchun Ruslan Chagayev va rossiyalik bokschi Aleksandr Povetkin o'rtasida jang uning raqibi Povetkin foydasiga hal bo'ldi. Dasturimiz davom etadi. Mustaqillik bayrami arafasida foydalanishga topshirilishi kutilgan yangi tezyurar Afrosiyob poyezdi qatnovi 15 sentyabrgacha boshlanmasligi aniq. Toshkent bilan Samarqand o'rtasida qatnovchi tezyurar Afrosiyob poyezdi kuni kecha sinov qatnovini amalga oshirgani to'g'risida bayram axborot vositalari O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmatiga tayanib xabar qilgan edi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon.
Sinov qatnovi amalga oshirilgani to'g'risidagi xabardan kelib chiqqan dastlabki savolimizni O'zbekiston temir yo'llari davlat hissadorlik jamiyatining o'zini tanishtirmagan vakiliga berdik.
Toshkent Samarqand tez yurar poyezdi ishga tushgan ekan, shu haqda bir ma'lumot berib qo'ya olasizmi?
Qarinchga tushmagan, bayramdan keyin tushdi.
Ma'lumki, shakllanib qolgan an'anaga ko'ra O'zbekistonda har qanday yirik qurilish bayram arafasida bitiriladi. Shundan kelib chiqib, nafaqat O'zbekiston, balki butun mintaqa uchun yangilik bo'lgan tezyurar poyezdning O'zbekiston mustaqilligi 20 yilligiga sovg'a qilinishini ko'pchilik kutayotgan edi. Xo'sh, nima uchun Afrosiyob poyezdining muntazam qatnovi bayram arafasida yo'lga qo'yilmadi? Biz bu savolni O'zbekiston temir yo'llari davlat hissadorlik jamiyati matbuot xizmatiga bermoqchi bo'ldik, lekin xizmat vakili Afrosiyob poyezdi to'g'risida gaplashgisi kelmadi shekilli, aloqani uzib qo'ydi. O'zini Ibrohimjon deb tanishtirgan Toshkentlik temir yo'l muhandisi yangi tezyurar poyezd qurilishiga oid bilgan ma'lumotlarini Ozodlik bilan o'rtoqlashdi.
Eski poyezdlardan nima farqi bor yangi poyezdi, bu tezyurardi?
Birinchidan skorosi baland, ikkinchidan komfort, savremenniy amanadasi. Bizani eski elektrichka emas-ku endi.
O'sha eski elektrichkalardan necha barobar tezroq yuradi bu yangisi?
o'zi 250 da yurish kerak. Lekin hozir 250 emas, aniqki dedi bir 180-200 daga qo'ysa kerak birinchi skorost.
Ha,
ikkinchi pakal bizaniklar asl o'rganmagan-ku. Endi uni spetsialistdan so'ramasa biz temir yo'l quramiz.
Umuman O'zbekistonda deb temir yo'llar nechchi kilometr soati tezlikni ko'tara oladi degan?
Oldingilari 120 ga mo'ljallangan edi. Hozir bu yengidan quriyapti, hammasi yo'lni yengidan qurdi-ku. Hamma joyining relesi, shpali hammasini o'zgartirdi-ku. Toshkentdan to Samarqandgacha hamma yo'lni o'zgartirdi. Polnostiy o'zgartirdi.
Ha.
Tezlikni ko'tarish uchun.
A bu tez yurar poyezd yuradigan yo'l alohida yangi yo'lmi?
Yengidan qurildi-ku hammasi. 5 oydan beri nima qilishyapti? 5 oy, 7 oydan beri qurishyapti-ku. Biz O'zbekiston bo'lib qurildi-ku bu. Hammasi yengidan qo'yilgan. Yangi yo'lku, yengidan qurilgani uchun ham skorosi baland bemalol nima qiladi bu yerda.
Rahmat sizga.
Savollarimizga o'zini Ibrohimjon deb tanishtirgan Toshkentlik temir yo'l muhandisi javob berdi. Asosiy savolimiz: Afrosiyob poyezdining muntazam qatnovi qachon boshlanadi degan savol bilan temir yo'l chiptalari sotuvchi shirkatlarga murojaat qildik. Shirkatlardan biri vakili Toshkentdan Samarqandga
poyezd Registan yoki poyezd Sharq, они едут где-то часа 4.
Taqriban 4 soatda olib boradigan Registon yoki Sharq poyezdlarini tavsiya qildi. Birinchi klassdagi chipta narxi
Toshkent-Samarqand $25.
25 dollar turadi dedi shirkat vakili. U Afrosiyob poyezdi qatnovi qachon boshlanishidan xabari yo'qligini aytdi. Biroq yana bir shirkat vakili tezyurar poyezdning qachon qatnay boshlashi to'g'risida konkretroq ma'lumot berdi.
Toshkentdan Samarqandga yangi tezyurar poyezdga bilet olsam bo'ladimi?
U 15-inchidan keyin qo'yiladi, 15-inchidan keyin telefon qilish kerak.
15 sentyabrdan keyin ishga tushadimi u poyezd?
Ha.
Bu informatsiya aniqmi?
15-inchidan keyin kelayotgan bo'lsam, yechor, agar kassada bilet bo'lsa, shu nomerga telefon qilsangiz, yana topishingiz mumkin bilet.
Hozirdan sotib olish iloji yo'qmi?
Yo'q, hozir narxi ham aniqmas-ku, o'sha kuni o'zaniq bo'ladi.
Demak, 15 sentyabrgacha Toshkentdan Samarqandga boruvchilar yo'lga kamida 4 soat sarflashni mo'ljallasin. Toshkent-Samarqand temir yo'li uzunligi 344 kilometrdir. Xabarlarga qaraganda bu yo'lni Sharq taronalari festivali mehmonlari sinov qatnovini amalga oshirgan yangi tezyurar Afrosiyob poyezdida 2 soatga yetmagan vaqtda bosib o'tgan. Toshkent-Samarqand yo'nalishida qatnovchi 2 tezyurar poyezd sostavini O'zbekiston temir yo'llari Ispaniyaning Patentas Talgo shirkatidan sotib olgan.
Qozon vokzali militsiya xodimlarini haqorat qilganlikda ayblangan o'zbek huquq faoli Bahrom Hamroyev sud hukmi bilan 20 ming rubl jarimaga tortildi. Krasnosyolsk tumani fuqarolik sudining qarorini mutlaqo asossiz deb hisoblagan memorial tashkiloti xodimlari bu hukm yuzasidan shikoyat qilishlarini aytishmoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadan muxbirimiz Umidbek.
Krasnosyelsk fuqarolik ishlari bo'yicha tuman sudida 29 avgust kuni Rossiya jinoyat kodeksining 319-moddasi hukumat vakilini haqorat qilishda ayblangan memorial inson huquqlari tashkiloti faoli Bahrom Hamroyev ishi yuzasidan qaror chiqarildi. 3 oydan ortiqroq davom etgan tergov va surishtiruvdan keyin Hamroyev Krasnosyelsk fuqarolik ishlari bo'yicha tuman sudyasi Maksim Morozov tomonidan aybdor deb topildi hamda 20 ming rubl jarimaga tortildi. Ozodlik bilan suhbatda sudya Maksim Morozov Hamroyev ishi yuzasidan chiqargan qaror sabablarini izohlashdan bosh tortdi.
Да, сегодня мы ищем приговор, да. Но я по телефону никакой информации не даю, даю информацию только участникам процесса. Ну, соответственно, вы можете.
Ha, bugun hukm o'qildi. Lekin men telefon orqali faqat mahkama ishtirokchilariga tushuntirish beraman xolos. Qolgan tafsilotlar haqida matbuot markazidan qo'shimcha xabar tayyorlanadi. Dedi sudya Maksim Morozov. Mahkama tafsilotlari va sudning bu qarorini ozodlikka aybdor deb topilgan siyosiy qochqinlar jamiyati prezidenti Bahrom Hamroyevning o'zi gapirib berdi. Hamroyevning so'zlariga ko'ra, u Qozon vokzalida o'zbekistonlik mehnat muhojirlaridan pul olayotgan militsiya xodimlarini poraxo'r degani uchun javobgarlikka tortilgan.
Bu jinoiy ishni qo'zg'ashdan sabab Qozon vokzalida bo'layotgan o'zbek xalqiga nisbatan, o'zbek ayollariga nisbatan militsiya xodimlarini qilayotgan qonunbuzarlik harakatlarini oshkor hamma joyda aytishim edi. O'zbekiston fuqarolari, Tojikiston fuqarolari doim murojaat qilishardi. Ya'ni ularni registratsiyalari, ro'yxatlari qonuniy bo'lsa-da, ularni pasportlarini militsiya xodimlari olib qo'yib, ulardan evaziga pul talab qilish, ya'ni pora olish bilan shug'ullanardi. 21 mart kuni Qozon vokzalida xuddi shunday holatni ko'rdim o'z ko'zim bilan. Keyin bir nechta militsiya xodimlariga qattiq talab qildim, chunki nima uchun o'zbek ayollarini pasportlarini olib, ularni pasportlarini bermasdan va ularni evaziga pul talab qilayotgani haqida gapirganimdan keyin meni bir nechta militsiya xodimlari boshqarmasiga olib ketishdi. Militsiya xodimlari ustimdan yana shikoyat yozishni boshladi,
deydi Bahrom Hamroyev. Huquq faoli tomonidan haqoratlangan politsiyachilar so'roviga muvofiq vokzal qo'riqchilari Igor Dolgiy va Viktor Plyasovits sudga guvoh sifatida chaqirtirilgan. Qo'riqchilar sudda Hamroyev politsiyachilarni yomon so'zlar bilan haqoratlagani va o'z millatiga mansub shaxslarni politsiya xodimlarini kaltaklashga da'vat etgani haqida guvohlik bergan. Guvoh Igor Dolgiy Hamroyevning politsiya xodimlarini sinsiragani haqorat deb bilishini ma'lum qilgan. Bahrom Hamroyev so'zlariga ko'ra, pora olayotganini jamoatchilikka ma'lum qilishini aytgandan keyin politsiyachilar uni ichki ishlar bo'limiga olib ketgan.
Telefonlarimni qo'limdan olib, bir nechta marta ularni tekshirishdi. O'sha yerda telefonda men suratga olmagan edim. Chamasi 2 soatlardan keyin militsiya xodimlarini boshlig'i kelib, bildik, sizni internetda sizga qizda ko'p o'qidik. Siz doim ichki ishlar xodimlariga tosh otar ekansiz deb meni ustimdan jinoiy ish qo'zg'ashga prokuraturaga olib borishdi.
O'zbekistonlik huquq faoli ichki ishlar xodimlari bilan suhbat davomida haqorat deyishga asos bo'luvchi so'z va iboralar ishlatmaganini ta'kidlaydi.
Ular haqorat deyishadi, lekin qanaqa haqorat qilishimni sudga ham aytolmadi. Albatta, meni militsiya xonasiga olib borgandan keyin u yerda video audio yozuvlar bo'lgan. Uni sudga olib kelishni, sudga taqdim qilishni talab qildik. U uni ham qo'llab-quvvatlamadi. Go'yoki men bularni boshliqlarini, polkovnikni to'xtamasdan haqorat qilishdi deb bahona qilishdi. Umuman dalillar yo'q, hech bir dalilsiz, hech narsasiz meni hozir ustimdan qo'zg'algan jinoiy ishni orasida Tikselchka rayonini militsiya xodimi boshlig'i bir spravka berishgan. Go'yoki men shu FSBni nazoratida ostida yurgan odamman, ya'ni jinoyatchi bir odam sifatida shunaqa bir xarakteristika berishgan,
deydi memorial faoli. Sudda Hamroyevni himoyasi bilan shug'ullangan advokat Abu Sufyon Gaytayev Krasnoselsk fuqarolik sudi tomonidan chiqarilgan bu qaror ustidan albatta yuqori instansiyalarga shikoyat qilishini aytadi.
Считаю, полагаю, что это решение необоснованное. То есть там нет обвинения от незаинтересованных свидетелей.
Menimcha bu qaror asoslanmagan, ayblovda manfaatdor bo'lmagan shaxslarning guvohligi yo'q. 2 nafar politsiyachi va qo'riqchi albatta Hamroyevga qarshi guvohlik beradi. Bu yerda sud mutlaqo noto'g'ri qaror chiqardi. Bu holatda istagan odamni 2 nafar politsiya xodimi qamatib ham yuborishi mumkin. Biz Oliy sudgacha, kerak bo'lsa xalqaro sudlargacha shikoyat arizasi bilan chiqamiz, dedi advokat Abu Sufyon Gaytayev. Bahrom Hamroyev Memorial jamiyatida Markaziy Osiyoliklar huquqlari himoyasi bilan shug'ullanadi. Mazkur faoliyati tufayli muntazam ta'qibga uchrab kelayotgan asli buxorolik huquq faoli Moskvada bir necha bor kaltaklab ham ketilgan. Xususan joriy yilning 6-iyunida Bahrom Hamroyev Moskvadagi uyi yaqinida noma'lum kimsalar tomonidan kaltaklab ketilgan va og'ir jarohatlar bilan kasalxonaga yotqizilgan. 2010-yilning 7-dekabrida esa huquq faoli maxfiy xizmat xodimi deb taxmin qilingan noma'lum shaxs tomonidan kaltaklangan va shifoxonaga yotqizilgan edi. Muzbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Demak, Moskvada Qozon vokzalida militsiya xodimini haqorat qilganlikda ayblanib, huquq faoli jarimaga tortildi. Dasturimiz davom etadi. O'zbekiston televideniyasida ishlovchi ayollarga ochiq va kalta kiyimlar kiymaslik qat'iy talab qilindi. Bu haqda O'zbekiston telekompaniyasidagi manbalarga tayanib, sobiq telejurnalist Saodat Omonovaning aytishicha, kompaniyada o'tgan katta yig'ilishda rahbariyat ayollarning kiyinishini isloq qilish zaruratidan gap ochgan. Shu tariqa majlis ahli ayollardan tizza, ko'krak va yelka qismi ochiq bo'lgan kiyimlarni kiymaslik, buning o'rniga milliy kiyim kiyishni qat'iy talab qilish kerak degan xulosaga kelgan Saodat Omonovaga ko'ra, shu vaqtga qadar bunday talablar ko'proq tavsiya ohangida yangragan.
Sobiq hamkasblarim bilan telefonlashib gaplashganimda ular haqqatda shunaqa yig'ilish o'tkazilganini, o'sha yig'ilishda xotin-qizlarning juda ham ochiq-sochiq o'sha milliy urf-odatlarimizga mos bo'lmagan kiyim-kechaklarni kiymasliklarini aytishgan. Menimcha qat'iy gap bo'lgan bu borada. O'sha jinsi shim kiymaslik, ayniqsa syomkalarga o'sha ta'sirga olish ishlarida lavhalarga tayyorlashga chiqadigan jurnalist ayollar juda ham sizlardan baland kiymasliklari, jinsi shim kiymasliklari aytilganda endi ayrimlar juda ham o'ta ochiq kelishadi-yu.
Konkret qanaqa kiyimlar haqida gap ketyapti? Bunda sanab bera olasizmi?
Endi masalan, jinsi shim kiymaslikni aytishgan, keyin qizidan baland yubkalar kiymaslikni aytishgan. Ochiq sochiq kiyim bilasizmi? Lyamka deymiz, shunaqa kiyinadigan xodimlar ham bor edi-da, o'ta ochiq. Qat'iy talab qo'yilgan. Yoshi kattalar ham o'ta qalta kiymasliklari ta'kidlab o'tilganda. Men qaysidir ma'noda buni ma'qullayman ham, chunki har holda milliy urf-odatlarimiz, an'analarimizga mos ravishda kiyinishsa, ochiq sochiq kiyinishmasa yaxshi bo'lardi. Lekin yana bir jihatdan endi qanday kiyinish har bir kishining o'z erkinligi, bir narsa deyish qiyin.
Bu endi masalan majlisda shu qat'iy talab qo'yilgan, endi u talabni bajarishi shartmi xodimlar?
Bunday gaplar doimiy bo'lib keladi. Doimiy tarzda talab qo'yiladi. Bu safar juda katta yig'ilish bo'lgan ekan. Undan keyin Yoshlar teleradio kanali direktori Xayrulla Nuriddinov yana alohida kanaldagilarni yig'ib, o'sha ochiq sochiq kiyinmalaring, montajchilarni, erkak nimalarini, nimasini qo'zg'atmalaring deb aytgan ekan Nuriddinov shaxsan o'zi.
Qattiq talab qo'yilgan bo'lsa, bu talabni bajarish majburiymi endi? Bajaradimi xodimlar?
Menimcha yo'q. Menimcha bajarishmaydi.
Oldin televideniyada ishlagansiz. Majlisda shunaqa gaplar bo'larmidi? Aynan shu ayollarning kiyimi bilan bog'liq.
Endi ochiq sochiq kiyinishmasin, kalta-kulta kiyinishmasin deb to'g'risini aytsam, o'sha ishlab yurgan kezlarim bizga rasmiy o'sha ta'sirga olish anjumanlarga, nimalarga, tashriflarga doir o'sha ta'sirga olish ishlariga borganimizda bizga ham talab qo'yishgandi. Ayollar shim kiymasin, kalta kiymasin deb talab qo'yilgan edi. Prezident tashriflariga doir, boshqa davlatlar rahbarlari tashriflariga doir tadbirlarda o'sha rasmiy kiyinish talab qilingan edi.
Saodat opa, men yana bir narsani eslayman. O'sha radioda ishlab yurgan paytlarimizda aytishardiki, davrda ishlayotgan jurnalistlarga, ayniqsa boshlovchilarga sariq, qip-qizil rangdagi ko'kragi ochiq kiyimlarni kiyish mumkin emas degan talab bor, chunki prezident buni yoqtirmas ekan degan gap aytilar edi. Shunaqa gap bormidi? Rostmi o'zi shu narsa? Prezidentni talablari aks etarmidi bunaqa kiyinish masalasida?
Yo'q, masalan, boshlovchilarga nisbatan unaqa shaxsan men qizil kiyimni kiyma deganini ko'rmaganman-ku. Sinnimilik elementlari bo'lsin deganlari yodimda bor. Lekin bitta joyga syomkaga borganimda, suv sporti saroyining ochilishi edi. O'sha yerda bitta sportchi qizil mayka bilan qizil shorti kiygan ekanda. Sport formasi qizil ekan. Uni lekin qayerdandir hali prezidentga yoqmaydi bilmaysanmi deb keyin qayerdandir ko'k forma nima qilib qaytar, o'sha ko'k forma kiydirishdi o'sha yigitga. Shu esimda bor, lekin televideniyada prezidentga qizil rang yoqmaydi deb eshitmaganman.
Masalan, o'sha hozir endi televideniyadagi ko'rsatuvlarni ko'rsangiz, Adras Atlas bo'lib ketdi-da endi hozir 3-4 yil ichida.
Ha, to'g'ri.
Oldin unchalik emas edi lekin. Bu Atlas Adras yo'nalishi ko'proq kimi tashabbusi bilan bog'liq?
Bilasizmi? Kimnidir tashabbusi bilan bog'liqligini men bilmayman, lekin bizda yoshlarda birikta boshlovchilarimiz o'sha elementlarni dastiq tarzida yoki bir nima kostyumga nima qo'shilgan tarzda kiyishgan edi. O'sha nimalar qo'llab-quvvatlangan edi, lekin qaysidir ma'noda buni qo'llab-quvvatlash kerak. Har holda urf-odatlarimiz asosida, o'sha milliy an'analarimiz asosida kiyinsa nur ustiga alo nur bo'ladi, lekin yana bir jihatdan qaysidir ma'noda endi balkim efir talabi bo'lishi mumkin. Efirda talab qilish balkim aqlga sig'adigan holat, ammo boshqa vaziyatlarda masalan o'sha talab qilish umuman menimcha insonni qaysidir ma'noda o'sha huquqini chegaralab qo'yish ham bo'ladi, endi bilmadim.
O'zbekistonlik jurnalist, O'zbekiston teleradiokompaniyasi sobiq telejurnalisti Saodat Omonova bilan suhbat edi. Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz. Ayrin to'foni yakshanba kuni AQShning sharqiy qirg'oqlariga kulfatlar yog'dirdi. Ko'plab shaharlar, shu jumladan Nyu-Yorkka bu dovuldan kutilganidan ko'ra kamroq zarar yetdi. Ayrin dovuli oqibatida kamida 20 odam nobud bo'ldi. AQShning sharqiy sohiliga yaqin qator shtatlarda millionlab odam elektrsiz qoldi. Men AQShning sharqiy sohilida joylashgan Connecticut shtatida yashovchi o'zbekistonlik Maqsudaxonga bog'lanyapman. Maqsudaxon, assalomu alaykum. Hozir qayerdasiz?
Bize Nyu-York metrosu da Connecticut degan shtatda.
Qanaqa ta'sir bo'ldi Ayrin to'foni siz turgan joyda?
Juda ham kuchli shamol, yomg'ir, daraxtlar yiqilgan. Ba'zi joylarda umuman yo'llarga chiqib bo'lmaydi, daraxtlar yiqilib tomiri bilan birga ko'chirib olgan. Bizani yashab turgan rayonimizda umuman svet yo'q.
Hozir ham yo'qmi?
Yo'q, уже bir sutkadan oshdi, уже svet yo'q. 700 oila svet nimasiz, chiroqsiz o'tirishdi.
Sizlar ham chiroqsiz qoldingizlar?
Biz ham chiroqsiz qoldik albatta.
Qanday endi, qanday yashayapsizlar hozir?
Zapas qilib qo'yganmiz suvlardan, haligi bolalarga pechenye, shunaqa narsalardan.
Bu haqda oldin ogohlantirishgan sizlarni?
Ha, televizorda ogohlantirishgan 2-3 kun oldin. 2-3 kun chiroqsiz bo'lishga tayyor bo'linglar, nimalaringizni zapas qilib qo'yinglar deb aytishgan, SMSda yuborishgan, emaillardan favqulodda holat hodisalari bo'yicha yo'luklar nimalar ko'rsatib yuborishgan xatlar.
Endi svet qachon berishar ekan elektr tokini?
Hozircha noma'lum, lekin shu ustida ishlayapmiz deyishyapti.
Hozir ob-havo qanday turgan joyda?
Havo juda yaxshi, quyosh chiqib turibdi. Xuddi yozdek, hech qanaqa shamol, yomg'irdan kecha to'fon bo'lganiga umuman o'xshamaydi bugungi havo.
Muassasalar, do'konlar ochildimi?
Do'konlar ochilgan, ha. Ba'zi joylarda chiroq bor joylarda do'konlar ochilgan. Biz yashayotgan rayonda chiroq yo'q. Bizani rayondagi do'konlar nima? Ulardan xabarim yo'q. Biz ochiq turgan do'konlarga borib keldik. Bugun ertalabdan hammasi joyida.
Rahmat suhbat uchun. Demak, biz bilan suhbatda AQShning Connecticut shtatida yashovchi o'zbekistonlik Maqsudaxon bo'ldilar. Soatiga 80 km tezlikda harakatlangan Ayrin avvalgi to'fon deb ko'rilgan va keyinchalik uning darajasi tropik dovulga tenglashtirilgan edi. Tabiiy ofat oqibatida Nyu-Yorkning bir qator aeroportlari yopildi. Shuningdek, Toshkentdan Nyu-Yorkka uchishi kerak bo'lgan Toshkent Nyu-York reys ham bir kunga kechiktirildi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra Nyu-York aeroportlari bugun qaytadan ochilgan. Dasturimiz davom etadi. Tojikistonda yana bitta GES foydalanishga topshiriladi. Bu mamlakat Tashqi ishlar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra kelgusi oy boshida Dushanbega ish safari bilan borish kutilayotgan Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod Eron sarmoyasiga qurilayotgan Sangdoda 2 GESining birinchi agregatini ishga tushiradi. Tojikistonda GESlar sonining yana bittagi ko'payishi O'zbekiston va Eron munosabatlariga qanday ta'sir qiladi? Tafsilotlar bilan Dushanbedan muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Eronning Sangob shirkati tomonidan qurilayotgan Sangdoda 2 GESi o'tgan yil dekabrda to'liq foydalanishga topshirilishi rejalashtirilgan edi. Biroq eronlik mutaxassislar mazkur gidroinshoot uchun O'zbekiston temir yo'llari orqali Tojikistonga yuk yetkazib berish muammo bo'layotgani sababli gidroinshoot qurilishi yana 6 oyga kechiktirilishi va 2011 yil sentyabrda to'liq ishga tushishiga ishontirgan edilar. O'tgan haftada Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi mas'ullari Respublika Mustaqillik bayrami arafasida ish safari bilan Dushanbega kelishi kutilayotgan Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod Sangdoda 2 GESni foydalanishga topshirishini ma'lum qilgandi. 29 avgust ertalab esa ayrim axborot agentliklari Eronning Sangob shirkatining Tojikistondagi vakili Said Asqariyga tayangan holda O'zbekiston aybi bilan Sangdoda 2 GESning ochilish marosimi yana 3 oyga kechiktirilishi haqida xabar tarqatdi. Biroq Said Asqariy bu aytilganlar biror asos yo'qligini va hech qaysi axborot agentligiga bu haqda intervyu ham bermaganini bildirdi.
Axboriy ki e'lon kardan az taraf mende kamelan eshtiboh bude. Men be hech shoma negoftam.
Mening nomimdan e'lon qilingan xabar mutlaqo xato. Men GES ochilishi kechiktiriladi deb biror jurnalistga intervyu berganim yo'q. Ular bu xabarlarni o'zlaridan to'qib ommaga yoygan. Bu yerda odamlar kecha-yu kunduz ishlab, GESni o'sha ochilish marosimiga tayyorlashga harakat qilyapti. Sangdoda 2 GESi ikki davlat prezidentlari tomonidan ochiladi.
Og'oz choyxandozish anjom qoladi shu.
Derekan eronlik mutaxassis Asqariy janoblari. Hozircha Sangdoda 2 GESning faqat birinchi agregati ishga solinishini qo'shimcha qildi. Asqariy janoblarining gaplaridan xulosa qiladigan bo'lsak, Sangdoda 2 GESi avval va'da qilingandek to'la foydalanishga topshirilmaydi. Balki bu GES maydonida hali qurilish ishlari davom etadi. Shu o'rinda aytib o'tsak, Eron hukumati Tojikistonga yana bir nechta gazro inshoot qurib berishni va'da qilib keladi. Sal avvalroq Eronlik energetiklar ayni va shu robot gazlari qurilishini o'z zimmasiga olgandi. Markaziy Osiyoda energetika mustaqilligini qo'lga kiritishni ko'pdan beri orzu qilib kelayotgan Tojikiston tomoni esa bu yo'nalishda Eron bilan hamkorlikni rivojlantirishga shayligini takrorlashdan charchamaydi. Ayni paytda mintaqada suv zaxiralari bilan bog'liq muammo borgan sari jiddiylashayotgani ortidan O'zbekiston tomoni Tojikiston gazlari sonining oshishiga ochiqchasiga qarshilik ko'rsatib keladi. O'tgan yili Tojikistonning Rohi Ohan temir yo'llar shirkati mas'ullari bu mamlakatga tegishli yuk vagonlari O'zbekistonda ushlab qolinayotgandan bong urgandilar. Tojik rasmiylari mamlakatdagi gidroinshootlar qurilishi kechikishiga O'zbekiston tomonidan yuk vagonlari ushlab qolingani sabab bo'layotganini da'vo qilgandilar. Eron tomoni esa O'zbekistonni agar Tojikistonga tegishli yuk vagonlarini qo'yib yubormasa, O'zbekistonga tegishli vagonlarni o'z hududi orqali o'tkazmaslik bilan tahdid qilgandi. Tojikistonni energetika mustaqilligiga erishish orzusiga yana bir qadam yaqinlashtiradigan gidroinshoot soni bittaga ko'payar ekan, bu Toshkent va Tehron aloqalarini yanada keskinlashtirmaydimi? Mustaqil tahlilchi Firuz Saidov bu savolga yo'q deb javob beradi. Chunki O'zbekiston Sanktuda 2GS'ning qurilishiga qarshi emas. Negaki bu gidroinshoot Tojikiston ichkarisidagi Vahsh daryosida qurilyapti. Boshqa tomondan uning iqtidori unchalik katta emas. Ya'ni u O'zbekiston uchun suv muammosini yaratmaydi. Shundan kelib chiqqan holda O'zbekiston arzimagan masalada Eron bilan munosabatlarini buzmaydi deb o'ylayman. Deydi mustaqil tahlilchi Firuz Saidov. Eslatib o'tamiz, Sanktuda 2GS'ning ilk poydevori 2006 yil fevralda qo'yilgandi. Dushanbedan 120 km narida, ya'ni Vahsh daryosi ustida qurilayotgan mazkur gidroinshoot Tojikiston bilan Eronning ilk qo'shma loyihasi bo'lib, uning umumiy qiymati 220 million AQSh dollarini tashkil etadi. Bu mablag'ning 40 million dollari Tojikistonga va qolgan 180 million dollari esa Eronga tegishlidir. Ayni paytda Sanktuda 2GS qurilishi maydonida taxminan 1200 kishi ishlayotgan bo'lib, shundan 70% Tojikistonlik fuqarolar ekani aytiladi. Ikkita agregatdan iborat 220 megavatt quvvatga ega Sanktuda 2GS qurib ishga tushirilsa, Tojikistonda elektr ishlab chiqarish hajmi taxminan 1 milliard kilovatt soatga oshadi. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Xalqaro mavzularga o'tamiz. Liviyadagi isyonchilarning o'tish davri hukumati 1988 yilda Lokerbi xurujini sodir qilganini tan olgan Abdul Vosit al-Mag'rohiyni ekstraditsiya qilmasligini bildirdi. CNN muxbiri Mag'rohiyni Tripoli shahridagi uyida ko'rgani va uning ahvoli deyarli o'limga yaqin ekanini xabar qilgan edi. Ayni paytda liviyalik isyonkorlar Qaddafi kuchlari nazorati ostida qolayotgan Sirt va boshqa shaharlar uchun janglarni davom ettirmoqda. Tafsilotlar bilan hamkasbim Barno Anvar.
Hozircha Sirte shahri isyonchilar Tripoli shahridagi Bab al-Aziziya qarorgohidan quvib chiqarilgandan buyon Qaddafichi guruhlarning so'nggi yirik boshpanasi bo'lib qolmoqda. Qaddafiga moyil kuchlar qo'lda qolayotgan janubi-g'arbdagi Zuvarag shahri uchun ham kurash kuchayib borayotgani xabar qilindi. Misrata shahridan chiqqan isyonchi qo'mondon Muhammad al-Fotiyohga ko'ra, uning yetakchiligidagi guruhlar Muammar Qaddafining ona shahri bo'lgan Sirtiyaga 30 km masofada kirib borgan. Ayni kezda isyonchilar kuchlari katta-katta neft zaxiralari joylashgan va so'nggi 4 kundan buyon Qaddafi kuchlari qattiq qarshilik evaziga qo'lda tutib turgan Raslanu shahrini ham egallashga urinmoqdalar. Muammar Qaddafining qayerda ekani hanuz noma'lum, ammo ayrim ovozalarda uning Sirti shahridagi mahalliy qabilalar maskanidan panoh topgani aytildi. Bu shahar Tripolidan 360 km sharqda joylashgan. O'tgan hafta Tripoli shahri isyonchilar nazoratiga o'tayotgan kezda Qaddafiga moyil kuchlarning kattagina qismi Sirti tomonga chekingani ham kuzatilgan edi. Isyonchilar qo'mondoni isyonchilar vakili Sirtidagi mahalliy qabilalar yetakchilari bilan muzokara qilib, ularni tinch yo'l bilan taslim bo'lishga undayotganini aytdi. Liviya o'tish davri kengashi matbuot vakili Mahmud Shammon isyonchilar tez orada Liviyani birlashtirish niyatida ekani, ammo buning uchun olib borilayotgan hozirgi muzokaralar mangu davom ettirilmasligidan ogohlantirdi. NATO samolyotlari ham keyingi kunlar ichida Sirtiyani nishonga oldi. 50 dan ortiq harbiy transport, 2 ta harbiy qarorgoh, 1 ta harbiy nazorat punkti va harbiy muhandislik inshooti vayron qilindi. Inson huquqlari himoyachilari shu kunlarda Muammar Qaddafi tarafdorlari Tripoli boy berilgani uchun mas'ul ko'rilgan shaxslarni o'z holicha sud qilib o'ldirib yuborayotganiga aniq ishorat beruvchi ma'lumotlar qo'lga kiritilganini ham aytmoqdalar. Isyonchilar harbiy matbuot kotibi general Ahmad Umar Baniyga ko'ra, birgina Benghazi shahrining o'zida Qaddafichilar qamoqqa hukm qilgan 10 mingdan ortiq mahbus ozod qilingan, yana 50 mingga yaqin mahkum esa bedarak qolmoqda. Unga ko'ra yo'qolgan mahkumlar yoki o'ldirilgan bo'lishi yo yerto'lalarga qamab qo'yilgan va tez orada u yerda ham qurbon bo'lishi mumkin. O'tish davri hukumati Adliya vaziri Muhammad Al-Alag'i bu masala to'liq tergov qilinishi va ayblov isbotlansa Muammar Qaddafi rejimining mas'ullari buning uchun jazolanishini aytdi. Muhammad Al-Alag'i shuningdek 1988-yilda Lokerbi xurujini sodir qilganini tan olgan Abdul Bosit Al-Mag'rohiyning ekstraditsiya qilinmasligini ham aytdi. Mag'rohiyning AQShga ekstraditsiyasi so'ralgan chaqiriqlarga javoban Al-Alag'i Mag'rohiyning bir karra sudlangani va ayni qilmishi uchun yana bir karra sudlanmasligini aytdi. Biz birorta liviyalik fuqaroni g'arbga topshirmaymiz. Adliyachilikning qator qonunlariga binoan Abdul Bosit Al-Mag'rohiy bir karra jazoni o'tagan va yana bir karra sud qilinmasligi kerak. AQShning turli tashkilotlardan kelayotgan bu so'rov mantiqsizdir. Biz Liviya fuqarolarini topshirmaymiz. Bu ishni Qaddafi qilgan dedi Liviya o'tish davri hukumati adliya vaziri. CNN muxbiri Mag'rohiyning Tripoli shahridagi uyida ko'rgani va uning ahvoli deyarli o'limga yaqin ekanini xabar qilgan edi. Saraton kasalga chalingan Abdul Bosit Al-Mag'rohiy Shotlandiyaning Lokerbi shahrida AQSh samolyotini portlatganida 270 odam o'lgan edi. Bu jinoyatni tan olgandan so'ng Mag'rohiy umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Ammo qamoqda 8 yil o'tirgandan so'ng shifokorlar unda saraton kasalini aniqladi. Ba'tiga 1 yillik umri qolgan deb tashxis qo'ygandan so'ng Mag'rohiy 2009-yilda ozod qilingan edi. 2009-yilda Liviyaga qaytgan Mag'rohiyni liviyaliklar qahramon o'laroq qabul qilgan edilar. Bugunga kelib Liviya o'tish davri hukumati rasmiylari Mag'rohiyning o'tmishda sodir etgan jinoyati xususida hech bir munosabat bildirmasalarda, uning g'arbga berilmasligini qat'iy ravishda ta'kidlamoqdalar. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Endi navbat erkin mikrofon eshitirishiga. Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. 3 farzandi bilan eridan beva qolgan qashqadaryolik Salomat opa ishsiz ekani, kiyintirishga puli yo'qligidan farzandlarini bu yil maktabga bera olmasligini kuyinib gapiradi.
Turmush o'rtog'im borida oldin, turmush o'rtog'im boqayapti. Turmush o'rtog'im o'tgandan keyin 3 balam bilan yolg'iz qolganman. Bitta o'g'lim bor yo'g'i 3-sinf sinfgacha 3 yilgina ma'lumoti bor. O'qitishga ham sharoitim bo'lmagan. Bir qizimni o'g'il bola madikorlik qilib kunini ko'rar deb nima qildimda qizimni bir balo qilib kollejga o'qitdim. Ana endi bunga ham ishi yo'q. Ish topa olmayman.
Farzandlaringiz bu yil maktabga bormaydimi?
Farzandim bittasi 2 sinfga o'qiydi, maktabga qo'ymayman. Chunki na daftar bor, na ruchka bor, na boshqa narsa bor, qo'ymayman maktabga. Endi ilojim yo'q, mana.
Mana 40 yoshda ekan. Ishingiz bo'lmaydimi?
Ish bo'lsa ishlaymanmi, ish bo'lsa ishlaymanmi, ish 5 yildan buyon turmush o'rtog'im o'tgandan buyon ish qidiraman, ish topa olmayman. Qayerga bo'lsam, ochiqchasi pora so'raydi. Ochiqchasi. Men tedan topa beraman. Balalarimga noni topib bera olmagan pulni ishga kirishga porani katta qayerdan topa beraman men?
Qanaqa ishga pora so'radi?
Oddiy bir farroshlik, mana bir misol uchun, tez yordamga ishga kirmoqchi bo'lsam, oyligi gapdan yaxshiroq 1 million, 1.5 million kap so'raydi. Mana yonimizga termoplast degan zavod bor. Uni darvozasiga yaqin yo'la bo'lmaydi. 2 million, 3 million bilan kirdilar ishga. Men 50 ming, 60 ming berayotgan ishga ishlolmayman. Mana bu yil mazam, sog'lig'im yo'q uchun tomimni usti chuvaqsiz qoldi. Uyimni derazalari mana, klyonkani ovoz, klyonka urib o'tiribman. Oynasi yo'q. U yoqqan yomg'ir uyimga yog'adi. Sharoitim yo'q umuman. Qishki kuni shunga o'limlarimga rozi bo'laman. Eshigimni tevaragi loyi odamni belgacha chiqadi. Eshiklarim sinib ketgan. Uyimga yoqishi pechka yo'q, pechkaga yoqilg'i yo'q. Gazniki aytmasa ham bo'ladi. Nima qilishim kerak? Kimga murojaat qilayman? Dardimni kimga aytay? Haqiqat bu, haqiqat kimga bor berga? Ustaga o'tganlar uchun bu haqiqat. Oddiy xalqqa hech qanday haqiqat yo'q.
Farg'onalik Ma'rufjon Abdurahmonov Ramazon hayiti arafasida Farg'onada bozorlar to'kin-sochin, arzonchilik ekani haqida gapiradi.
Endi bozorga bordim, masalan aytaylik, hamma narsa arzonchilik hozir. Go'shtdan tashqari, go'shtni ham endi 11 ming so'mdan hali turli korxonalar tashkilotlarida
60 ta bozorda 2-3 joyda shuna qator ochirib bilan sotishyapti. Har qalay 11 ming so'mdan ham bor. 18, 19, 20 ming so'mdan ham go'zal sotilyapti. Meva tevalar bu yil misli ko'rilmagan darajada arzon bo'ldi. Uzum 1 kilosi 1000 so'm hattoki. Shaftoli katta katta mustaqil katta katta bo'lgan shaftolilar 500 so'mdan sotilyapti. Boshqa mevalar olma hamma narsa yetarli. Bozorlar odamga to'la gavjum. Endi ro'zani munosabati bilan yaxshi bo'lyapti hammasi. Ko'chada huquq tartibot organlari xodimlari ham hammasi, hattoki o'sha yangi qurilish bo'layotgan joylarda yer to'lovlarigacha, boshqa joylargacha hamma yoqda aylanib ko'rishib, tekshirib yurishdi. Ko'cha kuydalik bezori, sal qaraq-qara ichib olib yuradigan odamlarni ham darrov o'sha jo'natib uylariga va boshqa qilib yurishdi. Bir tomon yomonmas masalay. Lekin odamlarni kayfiyati endi hayit ham bayram bo'lishi ham mumkin. Hayit eng asosiy shu hayit arafa ertaga yaqinlashyapti.
Mana shu hayit arafasida masjidga boradiganlarni kuzatuv ostiga olinayotgani, ayrimlarni alohida o'tkazib tekshirilayotgani haqida xabarlar ham bor-da.
Yo'q, Hurmatjon, shu narsani alohida qilib aytib qo'yishingiz mumkin. Men hattoki bitta odamga sizlarni radiolaringizda beradi, taqilgaysiz. Namoz o'qiganligi to'xtamaydi meni falonchi ustoz deydi. Bu gaplar g'irt. Bu tuhmat gaplar. Hech kim namoz o'qiganligi uchun O'zbekistonda qamalgan emas. Agar mobodo shunday deyotgan bo'lsalar, ular o'zlari qochgan xudo deydi, quvgan ham xudo deydi deganlaridek shunaqa gapni bahona qilishadi. Masjidlar ishlayapti hammasi, faqat jome masjidi bo'lmagan joylarda haligi odamlarni ko'pchilik to'planib turib norasmiy namozlar boshqalarcha o'qilishi man etilgan shekilli qishloqlarda masalan. Lekin jome masjidlar ochib vazlar bo'lyapti, odamlar boryapti.
O'zbekning mashhur qiziqchisi marhum Hojiboy Tojiboyev haqida nega televideniyada gapirilmaydi? O'zbekning Petrosyani unut bo'lib ketyapti-ku, deydi Namanganlik Ixtiyor.
Endi men bu siyosat haqida gapirishni ana qilmayman-u. Bir meni qiziqtirgan narsalar, masalan, Hojiboy Tojiboyev O'zbekistonda bo'lgan ulug' insonlar, masalan, o'tib ketganlar, borlar, Yulduz Usmonova shu ikkalasini bir buyuk odami haqida televizorda ham eshitmadim. Kasal bo'lgan bo'lsa, shunaq odam o'lib ketdi, shu kasal bo'lib o'ldimi? Shular haqida, keyin Yulduz Usmonova endi ketdimi, shu bilan yo'qmi? U vatan haqida qo'shiqlari qayda qoldi? Eshitgimiz keladi Yulduz Usmonova, shularni bilmoqchi. Ha, hozir televideniyani ko'rsangiz, bir siyosiy ko'rsatuvlarda hisobga olmaganda bir mazasi yo'q bir ko'rsatuvlarda, masalan, bir aylanayin degan ko'rsatuv bor edi. Bittasini olib chiqib kiyintiradi, o'zgartiradi. Ha, u hayot quvonchlari, tashvishlari degan ko'rsatuvlar qiziqib ko'rardik. Yaxshi ko'rsatuvlar qolib ketdi, yo'q bo'lib ketdi.
O'zingiz nima deb o'ylaysiz? O'zingiz nima deb o'ylaysiz? Mana nimaga shular berilmayapti? Usmonova va boshqasi.
Hayronman, mana Yulduz Usmonova ham haqiqatan men qo'shiqchi muxlisi edim, qo'shiqchi deb bilaman. Nahot endi shu turk grajdani bo'lsa ham axir turpoqlari kechgin keladi, suvlaringdan ichgin keladi degan qo'shiqlari, qushda kezib sog'inganim va vatanim degan qo'shiqlari bor edi. Axir men shu odam nima bir sabab bo'lib ketvordimi? Har xil gaplar bo'lgan edi endi shu siyosatga aralashganmi, endi o'zi bilmayman uni. Shularni eshitgimiz keladi. Hozir ko'rasizki, televideniyada ham bir chiziq, bir ko'rsatuv ishlab chiqishibdi. Masalan, Moskvada Zhivimeniya degan ko'rsatuv bor, to'g'rimi? Alo.
Eshitayapman.
Bizda shuni taqlid qilib, mehr ko'zda qilibdi. Moskvada, masalan, Afrikadan kelib o'qib, shu yerda bir ayol bilan tanishib, yana ketib, farzand bo'lib qolib, shu 25 yildan keyin Afrikaning bir chekkasidan topib yurib, bu endi kameralari ko'rib aligi nimalarini ko'rib hayron qolasiz. Ha, bu bizga mehr ko'zda Farg'onadan Toshkentga arava sidragan kelgan o'rtog'ini topib bering desa, bo'pti, adresini yozib yuboring, qaydaligini, keyin biz borib Ag'da prokuratura yo bir militsiyaga boradi, yuragini yorib Ag'dan adresini topib hokimiyatga kelib, keyin olib kelib Toshkentga topdik mana deb ko'rsatdi. Qanaqadir bir men uchun qiziq emas, kulgili bo'lyaptida shu narsalar. Hojiboy Tojiboyev qandoq odam edi, juda achinaman shu odam. Men o'zim rassomman, shu odam portretlarini chizib qo'ydim shu hurmat yuzasidan. Shu radioda ham eshitmadim, televideniyada ham. Endi bitta kifoya askarlar chiqib xotirasi uchun askar qilishdi, lekin ilgari bilardim bitta yaxshi inson olamdan o'tsa shu insonni gapirib shu kasallik tufayli yo'lmasam oramizdan ketdi degan gaplar bo'ladi. Yo'q bo'lib ketdi, hech qanaqa gap so'z yo'q. Mish-mishlar o'ldi degan mish-mish chiqdi. Qandoq bu shunday odam men Petrasyandan ham ulug' ko'raman. U so'zga boy inson edi. Juda ham askiyatlari shohi desa ham bo'lardi, Tojiboy. Shu odam ketdi.
Erkin mikrofon ruknosida berilayotgan fikr-mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z-qarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Janubiy Koreyaga turmushga chiqib, koreys eridan ajrashgan o'zbek kelinlaridan biri bugun tug'ilgan kunini yakka o'zi Seul shahrida nishonlamoqda.
Bugun tug'ilgan kunimda shunga boy o'rtog'im kelib, telefonim o'ynab telefon qildi shekilli.
Ha, tug'ilgan kuningiz bilan tabriklaymiz.
Rahmat.
Turmush o'rtog'ingiz ham o'zingiz bilanmi?
Turmush o'rtog'im yo'q. Ajrashdim.
Nimaga?
O'zi shu munosamiz kelishmadi shekilli.
Hozir endi bitta o'zingiz qoldingizmi?
Dugonam bilan birgaman.
Necha yil yashadingiz u eringiz bilan?
Salkam 2 yil yashadim.
2 yil. Nimaga endi bu ko'pchilik borib tegib ajrashib ketyapti?
Bu odamni endi hamma o'ziga bog'liq-ku.
Sizning ixtiyoringizga ko'rami yoki ularning ixtiyoriga ko'ra ajrashilmadimi?
Yo'q. Hozirgimisi endi mening ixtiyorimga ko'ra bo'ldi.
Nimaga?
Chunki oilada ozgina ro'zg'orga nima desa bo'ladi. Oilasini boqib nima qilishni bilmaydi shuning uchun.
O'zingiz ham ishlamaysizmi?
Yo'q, meni ishlatmas edi shuning uchun ishlatgan hech bo'lmasa. Qozon qaynatish kerak-ku, ertalabdan kechgacha ishda bo'ladi. Biz bozorlik qilib keldisang, vaqti bo'lmaydi, pul tashlab ketdisang, pul yo'q deydi. Shunda murosamiz kelishmadi.
Endi chi, endi nima qilyapsiz? O'zing ishlayapsizmi?
O'zim ishlayapman.
Nima ish qilasiz?
Beodami?
Ha.
Ana kukhunaga mebel yasaladi-ku, mana idish-tovoq qo'ygan. O'shunaqada.
Ishlayapsiz, yaxshi. O'zingiz qanday borgansiz bu turmushga?
Men oldingi turmushimda ajrab, keyin boyqa turmushga chiqib kelganman. Oldingi men turmushga chiqqanman u yoqda.
O'zbekistonda. O'zbek erkakka. O'zbek erkakdan ajrashganingizdan keyin koreyska tekkansiz, shunaqami?
Shunaqa.
Qanday bo'lgan bu?
Nima qanday bo'lgan?
Koreyska erga tegishingiz.
Shu kompaniyadan chaqirtirishgan, mana shunaqa kiyob keldi-da. Men o'rtog'im bilan borganman, shundan keyin kiyob yoqtirib, to'y bo'lib ketgandi.
Sizni olib ketdimi keyin? Necha yil bo'ldi endi Koreyadasiz?
Yaqinda 2 yil bo'ladi.
Endi qaytib bormaysizmi O'zbekistonga?
Yo'q, qaytaman.
Farzandlaringiz ham bormi?
Yo'q, farzandim yo'q.
Ikki turmushdan ham farzand ko'rmagansiz?
Farzand ko'rmadim.
Kim achinish hissi yo'qmi sizda, masalan, koreyska erga tegib, shunaqa bir hayotingiz o'zgarib ketganidan, u yoqqa ketib qo'yganingizdan O'zbekistonga?
Achinaman. Endi u yoqda O'zbekistonda qaynonam bilan chiqishmasdim, qaynonam kelin sig'dirmasdi-da shunga.
Bu yoqda?
Bu yoqda erim bilan ro'zg'orga qaramasdi.
Boshqa siz tengilar ham ajrashib ketyapti-da koreyslardan, koreyskaga ikki erga tekkanlar. Ularning sababi nimada? Ko'pchilik nima sababdan bu?
Tushunmovchilik bo'ladi, pul bermaydi, o'sha sabab bo'ladi, uyga vaqtida jo'natmaydi.
Uyga vaqtida jo'natmaydi, qayerga?
O'zbekistonga borib kelishga vaqtida borilmaydi.
Vaqtida deganingiz nima?
Men misol uchun bir yilda bir marta jo'natib turish kerak edi-da. Misol uchun договорimizda ham uyga borib kelishimiz bir yilda bir jo'natish kerak edi.
Shunaqa shartnoma imzolaganmisizlar?
Shartnoma emas. Erim bilan gaplashganda shunaqa bir yilda bir kelib ketadi deb aytganida. O'sha ko'p qizlar ham eri vaqtida uyiga jo'natmaganidan, uyiga qarashga mana oilasiga pul jo'natib bermaganidan shunaqa qilishganda chiqib ketishgan.
Endi shu er demak shunaqa majburiyatlar olgan, oilasiga pul jo'natish, sizlarni O'zbekistonga yuborib turish, shunaqa shartlar, to'g'rimi?
Nimagaki oilasiga baribir yordam berish kerak-ku, hech bo'lmasa pul bermaydi, o'zini qizi o'zini ishlatmaydi, bir kompaniyaga ishga kirib ishlashga yo'l qo'ymaydi, o'zi yordam bermaydi.
Erni imkoni bo'lmasa, masalan, shuni tushunish mumkin emasmi?
Eri imkoni bo'lmasa, hech bo'lmasa xotinni o'zini bir kompaniyaga joylashtirib ishlatsa bo'ladi-ku. Ham o'ziga yordam bo'ladi, ham oilasiga yordam bo'ladi-ku.
Nimaga ishlatmaydi?
Bilmayman, ishlatmaydi. O'zi yordam bermaydi-da. O'zi yordam bermaganiga yarasha ishlatmaydi. Oilasiga ro'zg'orini bitqmaydi ro'zg'orini.
Nima sababdan ishlatmaydi? Rashk qiladimi yoki uyda o'tirishdan o'tirishlaringizdan manfaatdormi?
Bilmadim bunisini. Erlar o'zi biladi. O'sha ishlatmaganiga yarasha hech bo'lmasa uyida ro'zg'orini qilib qo'yish kerak-ku.
Endi oilani saqlab qolish uchun bir nimadan voz kechishga to'g'ri keladi-yu, masalan, siz shu narsalardan voz kechmadingizmi? Masalan, oilani saqlab qolish.
Men voz kechdim, voz kechib, uyga bir o'rtog'im keldi-da, bolasi bor, o'zbekdan bolasi bor-da. U ham eridan ajrashib, eridan chiqib, o'zbekga tegib, o'zbek bilan yashab, bolali bo'ldi. Men uyimda 2 kun turdi. Erim ichib kelib, nake o'rtog'imga aytdi, "Meni juda ko'p pulim bor. Nimaga xotiningga pul bermaysan, juda ko'p puling bo'lsa? Desa, uy olaman. Hech bo'lmasa ro'zg'oringni qilib qo'ymaysanmi, uy olsang ham? Sen yig'olasan, desa, "Yo, uy olish kerak." Shunaqa deydi. Avval ro'zg'orni bitqilib, keyin uy olsa bo'ladi-ku.
Shu narsalar uchun endi siz voz kechdingiz deringiz.
Shu narsaga ham keyin nima desa bo'ladi. Yaxshi oilaga yaxshi qaramaydi. Har doim ichib keladi, kech keladi.
Endi yana shu gap bor shu.
Deyarli uyda ovqatlanmaydi. Xotinim nima yeb, nima ichyapti deb o'ylamaydi. Hech marta tushuntirdik. Qaynana qaynatamga men qarindoshim ham ketgan. O'sha ham kelib tushuntirdi. O'rtoqlarim ham u paytdan tilni bilmas edim, tushunmas edim. Mana shunaqa tushuntiringlar. To'rogacha uyimda faqat o'sha ichadigan narsa bo'lgan xolos. Yeb ichadigan narsa yo'q. Ovqatdan tashqari hamma narsa olib kelib qo'yadi. Ishingni ochsam, ishing tagida sut, shunaqa narsa, napitka, shunaqa narsalar turadi. Buyurtirib qo'ygan. Men bilmayman deydi, nimaga xotinga nima kerakligini. Bilmasang so'ra, o'shani olib kelib ber deb men aytaman. Deb gapirmoq qilsak, xo'p deydi-da, yana o'z bilganini qolmaydi. Va'da berib, mayli ro'zg'orimni qilaman deb vada berib, vadasini ustidan chiqmaydi.
Faqat demak moddiy tomondan sizni, yoki sizni qondirmayapti, shunaqami?
Ha.
Endi xotiniga befarq deyapsiz, nima deb tushunish mumkin? Befarq. Nima deb tushunish mumkin? Befarq umumiyat degan narsada.
Yo'q, o'sha oilasi tomonga ozgincha yordam berib, hech bo'lmasa oilasiga yordam bermasa, o'zini ro'zg'orini tervatib qo'ysa bo'ladi-ku deyman-da.
Ko'pchilik oldin ham menga gaplashuvdim, shu karis erkaklari baribir o'zbek erkakining o'rnini bosa olmaydi degan shikoyatlar bo'ldi-da, shu siz tengi ayollar tomonidan. Shunaqami?
Yo'q. Kimga qanaqa bilmadim. Kimga qanaqa bilmadim. U faqat meni nima oilam o'sha ro'zg'or tomonlama ajratdi. Erim bo'lmasa katta emas, yosh.
Necha yoshda edi?
80-chi yil mana erim. Mana 8 yosh farq bo'libdi.
8 yosh kattami sizdan?
Boshqalarning yeriga o'xshab juda katta emas.
Boshqalarniki necha yosh farq bo'ladi?
Endi boshqalarniki 30 dan o'tgan, 40 ga chiqqan, 50 ga borgan, ko'p bunaqasi. Lekin o'shalar ham normalni yashaydigani bor. O'ziga to'q, oilasiga qaraydi. Yaxshi olib yuradi xotinini. Ro'zg'ori bo'lt.
Shuni oilangizni boqish majburiyatini oldi, oladi, O'zbekistonga yuboradi, shu. Boshida qanaqa bo'lgan shu emas?
O'sha meni to'yimda $2000 pul bergan ekan, 2 millionmi, $2000 pul bergan ekan. Uni ham meni ota-onamga berishmagan.
Kimga bergan?
Meni ota-onam bir so'm. O'sha kompaniyaning egasiga bergan, boshlig'iga.
Vositachilarga
bergan. Hatto bu yoqqa keladigan vizamgacha ham o'zim ko'targanman-da. Vizaga hamma narsaga pul olib qolishgan, berishmagan.
Keyin
vizani o'zing qilasan deb o'zim yonimdan o'zim to'lab, o'zim vizaga yuborib shunaqa qilganman.
Kim bor?
Bu yoqqa kelgandan keyin til o'rganganimdan keyin, erim bilan gaplashganimdan keyin vizani hammasiga pul to'lab kelganman, dajro deydi. Bu yoqqa kelguningga qadar O'zbekistonga deydi, yeb icharingacha pul tashab kelganman. O'sha Toshkentga viza to'g'irlashga mashinangacha bordik, keldi, hammasigacha pul tashab kelganman, deb erim shunaqa dedi.
Demak, siz unga moddiy manfaat yuzasidan erga tekkan, shunaqa deb tushunish mumkin bo'ldi.
Shunaqa desa ham bo'ladi.
Biron bir sevgi hissi bormidi sizda? Yoki faqat moddiyat tomoni qiziqtirarmidi sizni?
Yo'q, yaxshi ko'raman, hozirgacha ham yaxshi ko'raman erimni.
Lekin o'sha moddiyat tomoni o'xshamagani uchun siz undan voz kechdingiz.
Hali to'liq ajrashganim ham yo'q, ajrim qog'oziga qo'l qo'yganim ham yo'q.
Ya'ni qo'shilib ketishingiz ham
bo'lmadi. Erim o'zini nima desa bo'ladi, oilasiga befarq bo'lmay, o'sha ro'zg'orini tervatib, shunda xotin yo'qligini bilib, baribir qilishga va'da berib, o'sha uddasidan chiqib chiqsagina keyin qaytib boraman deb o'tiribman.
Aslinglar-chi, bildirilgan bu fikrlar tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasidir va buning uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas. Ayni damga qadar olingan lavha suhbatlar mana shular edi. Birozdan so'ng dastur davomini tinglang bu Ozodlik radiosi.